Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Naš gost danas je arhimandrit Danilo Ljubotina, duhovnik hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu. Razgovaramo o blaženopočivšem patrijarhu Pavlu kao našem dobrom ocu i pastiru. Arhimandrit Danilo govori o svetim ljudima, o lepoti života, o svojim susretima sa blaženopočivšim patrijarhom Pavlom.
Hrišćanskoj strukturi života otac ima veoma važnu ulogu. Znamo da je ta porodična struktura života ustrojena na nebu, takođe i na zemlji. Kada govorimo o našem blaženopočivšem patrijarhu Pavlu, zaista moramo reći da je on bio dobar otac i dobar pastir. Pa možda da prvo progovorimo o tome.
Ste lepo postavila pitanje. To je baš pitanje božanske hijerarhije. Naš blaženopočivši i sveti otac, patrijarh Pavle, bio zaista otac nama svima. On je imao dar očinstva koji je težak. Mislim da je to najveći dar koji je Bog dao čoveku. To je prema sebi Bog dao čoveku. Jer je Bog otac. Bog je otac ljubavi i stvaranja i patrijarh Pavle bio nam otac i otac ljubavi i stvaranja. Otac pokrovitelj, otac utešitelj i otac promislitelj. Tako da zaista moramo da budemo srećni da je Bog dao nama jednog takvog oca i patrijarha. Pazite, i patrijarh je smisao oca. Patrijarh je staro orientalno ime za oca. Oca pokrovitelja, oca zaštititelja. I mi smo eto, u toj nekoj srećnoj tuzi što je on zemaljski napustio naš ovaj veštastveni svet, ovu tvorevinu Božju, ali on se vazneo u prostore Božjeg bitisanja. I kao što su svi to rekli, to je neverovatno da su tako rekli ljudi koji su, ajde da kažemo, i političari, i književnici, i fudbaleri, i umetnici, i pesnici, i pevači, i raznih profesija prepoznali su to očinstvo, sveto očinstvo i sveto pokroviteljstvo patrijarha Pavla. Eto, to nas zagrejava i daje nam nadu i daje nam osjećaj da nismo izgubljeni, nego da je vidljivi otac postao sada nevidljivi i da je njegova ruka lebdi nad nama.
Svjati Bože, Sinu i Svjatomu Duhu i nije i prisne vo vijeki vjekova mi. Svjati bez smrti.
Takođe je blaženo počevši patrijarhije bio naš dobri pastir, sabirao nas je, mirio, pokušavao da živimo u zajedništvu sabornosti i kako je uvek govorio da budemo ljudi prema svima.
Da, i to je isto jedno, vidi se da ste crkvena osoba i ličnost i da govorite ontološki crkveno božanske stvari, što je retko sada za novinara našeg vremena. Patrijarh Pavle prvo sebe preobrazio, on je preobrazio svoju ličnost po liku Hrista Spasitelja i on je nas sabirao zato što je sebe sabrao, on je nas čuvao zato što je sebe sačuvao, on je nama podstrek zato što je u sebi imao te energije i to je proishodilo iz njegovog duha i punoće njegovog života. Moj prijatelj vladika Atanasije Jeftić, koji je za mene uvek ostao profesor najvećeg ranga teologije, za mene je on isti kao Florovski ili Šmeman ili Bobrinskoj ili neko od velikih otaca ili Majendorf. Njegove su reči da je patrijarh Pavle hodajuće evanđelje. Hodajuće evanđelje znači da je on ispunio evanđelje i da je tim evanđeljem bio prosvećen i osvećen. I to je to što sabira nas kao matična pčela koja sabira svoj roj, jer ostale pčele prepoznaju svoju maticu. Tako i mi, naš duh i naše biće prepoznaje u njemu tu životvornu i svetu silu. I to se pokazalo, vidite, to se otkrilo u momentu njegovog odlaska, njegovog vaznesenja, njegovog uspenja. Pokazalo se nešto što je teško objašnjivo i prosto sa strahom nekim da to izrazimo, ne znamo kako da izrazimo, da je stotine hiljada ljudi prepoznalo silu patrijarha Pavla koja nas sabira i gde smo mi našli jedan njegov zajednički početak u njemu, a on u apostolima, u svetiteljima i na kraju u samom Gospodu Isusu Hristu, koji je naš praobraz, koji je naš zadati lik da se mi prema njemu vladamo. I time nam je pomogao, time je prosto na neki način preobrazio celokupnu, ne samo našu naciju, našu malu srpsku naciju. To je sve daleko šire od ovoga što mi vidimo. Mi vidimo zato što se to među nama zbilo, ali to je fenomen širih razmera i granica. Ja mislim da je to bezgranično, da su ljudi raznoraznih pogleda na život, raznoraznih nacija pa i vera došli preko njega u saznanje božanskog otkrovenja i evanđelskog otkrovenja. Neki su to učinili davno, koji su tragali za religioznom istinom, neki su to učinili kao profesionalni teolozi i učeni ljudi iz drugih nacija pre možda 20 ili 30 godina, a najveći broj je otkrila svoj identitet u dobru, svoju veru u dobro onog momenta kada je patrijarh Pavle otišao sa ovog sveta. I to će ostati do kraja sveta. To nije samo brazda, jedan trag. To je suštinsko otkrovenje evanđelja i to je božanska liturgija koju sada služe anđeli na nebu sa njegovom svetošću, našim patrijarhom, u sasluženju sa svim svetima blizu prestola samoga Tvorca i Boga, gdje bi trebalo da bude i naša posljednja destinacija. Dakle, mi treba da se radujemo sa njime u večnosti.
Znamo da je svetost mera svega onoga što mi kao hrišćani radimo, želimo i možemo u ovom životu, onda se svakako može reći da je svekoliki narod, kao što rekoste, ne samo ovde u Srbiji, nego i u svetu, tu svetost prihvatio. Da li je to ljubav Božja koja je zasijala u patrijarhu i znači li to da ta mrvica dobrote postoji u svima nama?
Pa da, znate, on je otkrio ono što je uopšte, što je Bog stvorio kao čoveka u početku. Čovek je otkrio sebe, bez obzira na boju i bez obzira na njegovu naciju i bez obzira na njegov, kako da kažem, geografsku dimenziju života, gde on živi. Ljudi su otkrili i u toj tajni njegove, da kažemo ono, za naš jezik smrti, otkrili su sebe, otkrili su svoj prototip, lik, otkrili su svoju čovečnost i videli su gde su grešili. Zato nije čudo što od onog momenta kada je patrijarh otišao, kada se on vazneo na nebesa, počinje reka ispovesti kod mladih ljudi, kod srednjih ljudi. I ljudi se toliko duboko ispovedaju, vide svoj promašaj i žele da budu na tragu života patrijarha Pavla. On je njima veza sa Hristom i sa Svetom Trojicom. On je njima otvorio put u toj božanskoj večnoj liturgiji. I to je to, vidite. To je više od svake veronauke, to je više od svake racionalnosti. To je nešto što je vrlo teško i vrlo, vrlo odgovorno govoriti, i teško je govoriti o tome, da ne bismo poremetili našim malim mislima i rečima onaj veliki dar i veliki efekat koji se desio među nama. Jedno otkrovenje se desilo i mi smo ga prihvatili kao Božji dar. Kada čitate o posljednjem pravoslavlju, ono što su napisali veliki ljudi i mali ljudi, ali ljudi su svi ljudi, ono što su napisali ljudi od pera, od pesme, od politike, od umetnosti, od teatra, od opere, od fudbala, od bilo kog zanimanja, svaka njihova ona mala, onaj mali rezime što su dali u spomen patrijarha Pavla, može biti jedna oda neko ko ima dar da njihovu malu izjavu može napisati jednu crkvenu stihiru, a stihira je crkvena pesma koja se peva na bogosloženju jednom svetitelju. Dakle, na neki način ovi ljudi napisali su njemu već ne samo žitija, nego napisali su njemu službu koja bi mogla da se jednostavno pričisli, da se jednostavno upiše u Srbljak među srpskim svetiteljima. To su toliko divne misli, toliko veličanstveni izrazi i izlivi duše da zadivljuju, ja mislim, ja ne znam, ko ne bi se, koga ne bi taknulo ono što su ljudi o njemu rekli.
Neko je ovih dana rekao od najbližih saradnika blaženopočivšeg patrijarha Pavla da su bili iznenađeni tolikom ljubavlju koju je narod pokazao stojeći satima da celiva i oda poštovanje. Da li ste vi bili iznenađeni?
Pa znate, evo ja sam već nekoliko godina tako bio malo, ajde da kažemo na neki način blizak patrijarhu Pavlu, išao sam na njegova bogosluženja kad je on služio u onoj maloj sali sam jerejska, dakle on kao prvosveštenik, kao naš prvi arhijerej, on je služio kao jerej, kao običan sveštenik svoje liturgije, gde je bilo najmanje rano, već ujutro u 6 sati, 100 pa i više ljudi koji su se, verujte, isceljivali njegovom molitvom. Ovo je veliki grad, a veliki grad podrazumeva i velike muke. U sebe krije mnogo i nesreća, i bolesti, i jada ljudskog. I ti ljudi koji su imali muku, nevolju, dolazili su na njegove službe rano ujutro, bez da ih iko budi. I time što je on služio božansku liturgiju, oni su se isceljivali. Eto, to je ta produžena večna liturgija i smisao je liturgije naše duhovno i telesno iscelenje, to jeste da postanemo radosni, da naš život dobije smisao u radosti i u večnosti. Eto, to je bila njegova, mislim, prva misao. A to što je on bio patrijarh, to je bila njegova dužnost. I nisam bio iznenađen, jer nije se moglo sakrit. Ljudi su krili tu ljubav, a onda kada se on vazneo, oni su priznali njegovu ljubav. I to je, vidite, to se nije u svetu desilo. To ne može nikakva organizacija, pa samo možda može da uradi nešto slično pod nekim okolnostima dobre, da kažem, državno-političke organizacije, koja traje jedan dan, a ovo traje. Povorka prema patrijarhu traje i dalje. Vidite, na njegovom grobu je neprestano mala ili veća povorka ljudi koji i dalje celivaju njegov život, njegov krst i poistovećuju se njegovoj molitvi.
O radosne vesti, o radosne vesti, raduj se prečista, prečista, ti nam rodi Hrista. O radosne vesti, o radosne vesti, raduj se device, device, sveta golubice. Prečista, raduj se prečista, nebesno, 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 ti si Boži presto. Okupi nas jajna, okupi nas jajna, ne opali maja Marija, zoro novog sjaja. Hramu si služila, hramu
mom si postala. Raduj se poslušna, raduj se poslušna, Bog je poslušao, poslušao, slavo mu venčao. Raduj se suzna, raduj se suzna, suzom omekšana, omekšana, dušom prosejana. O radosne vesti, o radosne vesti, raduj se prečista, prečista, ti nam rodi Hrista.
Bili ste u svetu kao predstavnik Srpske pravoslavne crkve na raznim dužnostima i poslovima i svakako možete da nam prenesete i neka razmišljanja o tome kako se svet odnosio prema našem patrijarhu.
Da kažemo, velike ličnosti ovoga sveta koji u zlu leži imale su veliko poštovanje prema našem patrijarhu Pavlu. Mnogi ga lično nisu znali, mnogi su čuli o njemu i bilo je jedno veliko poštovanje. Ja ne znam kako bi sada rekao da me slušaoci razumeju. Kao kada bismo pomenuli neku ličnost iz nekog ljudskog, kako da kažem, iz neke umetnosti. Tako su ljudi, ne znajući lično njega, poštivali njegov život i njegovu molitvenu i duhovnu moć. Ja ću vam reći jedan mali insert koga sam ja čuo od vladike Stefana, blaženo počivšeg episkopa Žičkog, koji je sa patrijarhom putovao i kada su bila vrlo teška vremena, oni su bili u američkom parlamentu. I vladika Stefan je rekao da nije običaj da američki parlamentarci ustaju bilo kome koji ulazi u dom, u salu parlamenta. Kada su oni videli našeg patrijarha, oni su prečutno svi ustali i bili nekako zadivljeni njegovom pojavom. I to je za mene isto jedan veliki znak, jedan simbol ljudi koji su bili vrlo moćni, koji su u stvari moćni. Oni su nešto prepoznali više od običnog, nešto u čoveku, ja mislim u najdubljim njegovim duhovnim sferama postoji nešto što je Bog usadio da čovjek prepozna dobro i on ne može to sakriti. I kada se to dobro pojavi, on registruje i odreaguje. On dirne srce njegovo i dobrota, istinska dobrota i istina koju je svjedočio naš patrijarh Pavle dirnula je srca i onih koji su možda bili vrlo hladni i vrlo ravnodušni. Eto, to je jedan od za mene vrlo velikih i vrlo značajnih momenata koje možda za spoljašnji svet i za svet našeg doba možda važan.
Oh.
mi uvek volimo da slušamo i o nekim ličnim susretima, pogotovo kada su vezani za tako značajne ličnosti. Pa evo možda jedan vaš lični pogled o vašim susretima sa patrijarhom, onoliko koliko naravno možete da nam ispričate.
Možda jednom od posljednjih puta, on je služio u manastiru u Vedenju, a tada sam ja tamo bio na službi i ja sam se služivao njemu. On je bio već toliko fizički slab da više nije mogao ni čašu podići sam, onom kojem se pričešćivo, već me molio da mu pomognem da pridržim čašu da se pričesti. Ja sam to najprej uradio onako malo fizički, ali u momentu kada sam dirnuo njegovu ruku i čašu, u meni se desilo neka toplina, neki čudni osjećaj, ono što kažu dodira svetitelja, dodira ono što je nesvakidašnje, a sveto je nesvakidašnje, neprofano, dodira neke potpune čistote, nešto što čoveka čini drugčijim, nešto što čoveka, što mu otvara perspektivu jedne druge dimenzije, jedne druge večnosti. Večnosti, beskrajnosti, kao dodir sa nečim što je nemoguće dostići našim naporima. I mislim da, i mislim i doživljavam njegov život kao život velikih svetitelja koji su mogli da preobraze onog malog pored sebe. Prosto ne znam šta bi više rekao, ja ne mogu da izrazim taj osjećaj. Osjećaj koji je i lepota, i strah, i odgovornost, i jednostavno čovjekov jezik nije u stanju da opiše neke tajne takvog duhovnog stanja. Znate, veliki oci su i veliki svetitelji i veliki proroci imali su dar da vide velike tajne i da opišu, ali mali čovjek može da ih doživi, da ih ne zna opisati. To bi bio možda moja jedna ispovest u dodiru sa patrijarhom našim Pavlom.
evo kada ste pomenuli večnost, pa možda neka to bude i poslednje pitanje, hrišćani znaju da je smrt novi početak, no ona nas uvek iznenadi. Znači li to da ove reke ljudi koji odlaze sada već u Rakovicu, u manastir, da se poklone, celivaju u grob patrijarha Pavla, pokazuje da i ta hrišćanska klica u nama će od sada rasti. Nije li ovo neko novo poglavlje?
Pa ono je već novo poglavlje onog momenta kada su reke ljudi pošle prema njegovom svetom telu u sabornoj crkvi. Jedna tako poznata ličnost u Beogradu rekla mi je da je sa velikim strahom pošla da se pokloni patrijarhu, jer nikada ranije nije bilo u dodiru sa mrtvim osobama i to je za nju bilo strašno, kako će ona prići, šta će, kako će to na nju da deluje. Ali nije odustajala, čekala je red. I kada je došla na recimo 4-5 osoba pre nje koje su celivale patrijarha, njoj je nestao svaki strah. Strah od smrti, strah od neizvesnosti, strah od nečega što je u njoj bilo skriveno, i ona je prišla sa radošću i kao da je sve ono što je u njoj bilo sumnjivo otpalo onog momenta. A vidite, to su i drugi ljudi, to su i u dodiru sa ostalim svetiteljima već ljudi imali takav osjećaj. Ljudi kad celivaju svete mošti naših svetitelja, ljudi kad celivaju mošti svetoga kralja u Dečanima, oni se isceljuju. Eto, oni su takav doživlja imali, zato što ranije naša civilizacija, nažalost, je civilizacija koja sakriva smrt i koja se boji smrti i koja maskira, kamuflira smrt, i mi ne želimo da vidimo takvu smrt kao realnost. A inače, ta realnost je večnost. Ona je večna, ona je večno biće, ne nebiće, ona je preobraženo stanje duha koje može da sagleda tajne večnosti. I tako su reke koje su išle još onda dok je on bio na Odru produžile da idu kao što idu danas na njegov grob u Rakovicu, kao što idu reke sa čežnjom i nadom u Ostrog i na drugim svetim mestima, kao što reke idu na grob svetoga Nektarija Eginskog bez prestanka, kao što reke idu u Sarovsku pustinju na mestima gde je živio sveti Serafim Sarovski, kao što reke idu sa pouzdanjem i verom u život večni, idu na grobovima svetitelja, a to je počelo od Vaskrsenja Hristovog, od onog dana kada su mironosice pošle na prazan grob, kada su pošle na grob u kome je već telo se vaznelo, dakle već je i duh i telo bili su na prestolu trojičnog Boga. I ta radost tih mironosica prenesena je preko apostola i svetitelja i stare pale od crkve do naših dana, i mi živimo tim duhom. I to je smisao, inače naša bi vera presušila, ona bi bila izlišna, ona više ne bi imala smisao ni funkciju. Ona bi bila obredno neko klanjanje nečemu iz nekih historijskih pobuda. Ali ovdje nije to slučaj. Ovdje je slučaj živoga duha, žive radosti i beskonačnog poverenja u večnost. Beskonačnog poverenja da je čovjek besmrtan i da čeka vaskrsenje mrtvih. Da čeka onaj posljednji minut, onaj posljednji dan, kad će on biti taj dan, kada će živi i mrtvi biti zajedno oko božanske liturgije u večnosti.
Ja rekao poslednje pitanje, ali evo, htela bih da vas pitam i ovo. Sada kad pogledate i promišljate o životu patrijarha Pavla, šta je to što će vas lično, da kažem, savremenim rečnikom, prepoznatljivim, inspirisati najviše i što će uticati najviše na vas da se i vi lično menjate, preobražavate, postajete bolji?
Pa eto, to je smisao. Ako bi ja delić samo mogao biti kao što je on bio, ako bi delić mogao da ispunim hrišćanski način života, evanđelski maksimalizam, ako bih mogao da se vladam, ako bi mogao da ispunim moju dušu i telo onom ljubavlju koju je on imao prema svakom stvorenju, on je imao ljubav i prema čoveku, prema životinji, prema biljki i prema kosmosu. On je bio novi Adam, malte ne preobraženi, ono što je smisao našeg života, ono što nas je Hristos upočivao i učio. Ali za razliku od istorijske crkve, dakle od Hrista koji je stalno sa nama u tajnama, ipak je već razmak 2000 godina. A patrijarh Pavle je zapalio taj novi fitilj, taj novi, lepše reći, novo kandilo vere Hristove u našim srcima. I on je nama dodirljiv, on je nama blizak i mi možemo lakše da podržavamo njega nego onoga što je bio juče. Dakle, on je nama približio Hrista u današnji dan i mi smo kroz njega ponovo vidjeli svet istine i primili smo duha, duha istine, duha nebeskog, duha svetoga koji raduje našu dušu. I verujemo da je moguće biti boljim, da je moguće biti hristolikim, da je moguće biti svetim, to je već krajnja granica, da je moguće kroz poverenje i kroz veru u naše, u evanđelje Hristovo, da mi zaista da se spasemo. A spasenje naše znači naše preobraženje i naše vaskrsenje već ovdje na zemlji. Mi to doživljavamo svake liturgije, ali u onoj meri koliko nam je data. Manuel, ja mislim, vjerujem da je patrijarh Pavle doživljavao to vaskrsenje svakog momenta. Svaka njegova liturgija je bila suštinski doživljena u njemu kao vatra. A nama onoliko malo, zato što smo opterećeni ovim životom, gresima, svakodašnjim mislima, delom, nerazumnošću i svim porocima, lenosti i svemu što nas okružuje i čime smo podležni. Ali on nas je od toga čistio, izbavljao i on je taj koji je među nama bio. On nije udaljen od nas. On je taj koga smo mi dirali, koje, dakle, on je to svetlo koje je živjelo sada, ovog momenta za večnost, među nama, u ovoj istorijskoj realnosti, u ovom narodu, u ovom srpskom narodu, u ovom Beogradu, u kome živi oko 2 miliona ljudi. I oni su to, taj ogroman narod je osjetio iskru večnosti, u stvari otkrio iskru večnosti njegovim odlaskom, njegovim vaznesenjem. I on nas preobražava. I mene lično sigurno da samim pomislom na, i samim molitvom prema njemu meni daje radost i snagu da izdržim, da živim, da budem bolji, kao što je on govorio, Bože, kako ću biti bolji. On se trudio, siromah, da svakog dana bude bolji. On je to javno govorio. Kako on da bude bolji, kao što je govorio sveti Serafim Sarovski, ako se ja spasim, bit će spasen. Ako se ti spaseš, bit će spašene hiljade oko tebe. Znači da mi lično budemo inspirisani silom Svetoga Duha i da se ne punimo božanskim energijama koje veju silom i dejstvom Svetoga Duha. Duha Boga u Svetoj Trojici, Duha Svetoga, trećeg lica božanske Trojice, koga mi verujemo i koga obožavamo, jer samo Boga obožavamo, a Duh Sveti ispunjava naše osjećanja, naše misli, naše akcije. Time postajemo pravi ljudi, a pravi ljudi postaju i sveti ljudi, i sveti ljudi za večnost. Time volimo svakog pojedinca, svakog čoveka i ostala bića, dakle od životinje pa prema biljke. On je, kako da vam kažem, imao ljubav i prema biljkama. A to je retko. On je imao takav osjećaj da je mogao da miluje list jedan, da je mogao da vidi, da primeti mali cvet i da mu se raduje. I u tome je suština, u tome je lepota života. A mi ne možemo ni veliki cvet, ni veliki list da vidimo često. Jer naše oči više ne mogu da, i naš duh nije u stanju da registruje lepotu života koju je Bog stvorio oko nas.
Znaš li ko te ljubi silno, ko te čuva dan i noć, ko ti daje i za milo, da odališ dragu moć, ko ti daje i za milo, da odališ dragu moć, znaš li ko ti živo dao, oca, majku, brata tvoj, i ko te je obasjao, svetlim dragom duha svog, i ko te je obasjao, svetlim dragom duha svog, znaš li ko je umro za nas, na Golgoti znaš li to, i rado
Slušali ste Malu crkvu, naš gost danas je bio arhimandrit Danilo Ljubotina, duhovnik hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu, urednik i voditelj emisije Ljiljana Sinđelić-Nikolić.